Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี PageWide ประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง4เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับจีนนะครับที่ทำการลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามข้อตกลงในเฟสที่1นะครับที่ได้เซ็นไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับข่าวที่2นะครับ SpaceX นะครับที่เตรียมจะวางแผนนะครับที่จะนำธุรกิจ Starlink หรือว่าตัวดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าตลาดทำการ IPO นะครับข่าวที่3นะครับเกี่ยวกับ Google Maps ครับถ้าวันนี้ใครได้อัปเดตเนี่ยน่าจะเห็นนะครับว่า Google Maps เนี่ยมีการอัปเดตเปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นการฉลองครบรอบ15ปีนะครับและข่าวสุดท้ายข่าวที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนาครับไปที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าครับข่าวแรกนะครับนับว่ายิ่งซาลงไปอีกนะครับสำหรับเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับความรุนแรงค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นเฟสที่เหมือนกับค่อยๆประนีประนอมเจรจากันอย่างสันติสุขนะครับล่าสุดทางการจีนนะครับออกมาประกาศเตรียมที่จะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานะครับจำนวน 1,717 รายการนะครับโดยตัวที่เก็บ 10% เนี่ยจะลดลงเหลือ 5% นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเช่นน้ำมันดิบที่เก็บอยู่ที่ 5% เนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันเหลือ 2.5% นะครับนอกจากนี้ยังมีถั่วเหลืองนะครับที่จะลดลงจาก 30% เหลือ 27.5% เนื้อวัวหมูแล้วก็ไก่นะครับจาก 35% จะลดเหลือ 30% เช่นเดียวกันนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยจะประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับในเวลาบ่ายโมงตามเวลาที่กรุงปักกิ่งนะครับแน่นอนว่าก็จะทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเวลาบ่ายโมงในวันที่14เนี่ยก็ตรงกันกับที่สหรัฐจะทำการลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนลงครึ่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างที่สีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ครับว่าเขาเคยบอกตอนที่มีการลงนามในข้อตกลงทางการค้าเฟสที่1นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจนะครับที่มีการลงนามสามารถตกลงกันได้ในเฟสแรกนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้ข้อสรุปไปในทิศทางที่ดีต่อไปเรื่องสำคัญก็คือการปฏิบัติตามข้อตกลงที่วางกันไว้ให้ได้อย่างรู้ล่วงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายในเฟสที่1เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในข้อตกลงที่ได้ลงนามกันไว้เนี่ยจีนตกลงที่จะทำการเพิ่มกำลังการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยรวมๆเป็นเงินแล้วประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา2ปีนะครับข่าวที่2นะครับสำหรับ SpaceX นะครับ SpaceX เนี่ยนับเป็นข่าวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้ทาง President ของ SpaceX นะครับ Quinn Shotwell นะครับได้ออกมาบอกนักลงทุนในไมอามีนะครับว่าเธอมีแผนที่จะนำธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink เนี่ยนะครับเข้าตลาดหรือทำการ IPO นั่นเองครับเธอบอกว่าตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนก็จริงแต่ Starlink นั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็มีความสามารถที่จะกลายเป็นบริษัทแบบมหาชนได้พร้อมบอกว่าจะเปิดตัว IPO ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า Starlink เนี่ยเป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์นะครับคือให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงแต่ว่าการโคจรเนี่ยมันจะอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับดาวเทียมอื่นๆนะครับในขณะนี้เนี่ยมีดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นไปแล้วเนี่ย240ดวงด้วยกันของ Starlink นะครับแล้วก็วางแผนที่จะส่งขึ้นไปอีกหลายพันดวงเลยนะครับโดยในปัจจุบันตอนนี้ SpaceX ได้ทำเรื่องขอส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ได้รับอนุญาตแล้ว 10,000 ดวงนะครับแล้วก็ทำเรื่องขอเพิ่มอีก 32,000 ดวงรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 42,000 ดวงเลยทีเดียวนะครับซึ่งนอกจากคนธรรมดาอย่างพวกเราที่จะได้ใช้กันแล้วเนี่ยทางกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเคยออกมาบอกนะครับว่าเขาจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมาเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบของกองทัพอีกด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้ตัวดาวเทียมเนี่ยจะยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้นะครับเนื่องด้วยวงโคจรที่มีระดับต่ำมากๆเนี่ยส่งผลให้ดาวเทียมตัวหนึ่งเนี่ยส่งสัญญาณได้ไม่กว้างนักนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ดาวเทียมจำนวนมากซึ่งก็ส่งผลให้แน่นอนว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ที่ Starlink เนี่ยจะสามารถทำการ IPO ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ย Starlink สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็สามารถครอบคุมสัญญาณทั่วโลกได้จริงๆนะครับแต่เรื่องนี้พวกเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วก็แสดงให้เชื่อถือนะครับว่าบริการของเขาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงไม่มีปัญหานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการ Starlink ของ SpaceX เนี่ย เดิมทีถูกสร้างมาเพื่อที่ต้องการจะระดมทุนนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับถ้าตัวบริษัทสามารถลอนช์ตัวดาวเทียมตัวนี้ได้แบบเต็มรูปแบบสามารถใช้งานได้ทั่วโลกไม่มีพื้นที่ที่อับสัญญาณเลยเนี่ยแน่นอนว่าราคามันก็จะค่อนข้างถูกถูกไหมครับเท่ากับว่าเขามีลูกค้าทั่วโลกลูกค้าเยอะมากๆนะครับรายได้ที่เข้ามาก็จะมหาศาลแล้วก็มีเงินทุนมากพอที่จะสามารถนำไปลงทุนต่อในบริษัท SpaceX ของตัวเองเนี่ยแหละเพื่อที่จะสร้างยานอวกาศไปท่องระบบสุริยะนะครับย้ายมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารนั่นเองอีกเรื่องนึงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องอวกาศนะครับเมื่อวานนี้ครับคริสติน่าโคชนะครับซึ่งเป็นนักบินอวกาศหญิงนะครับของ NASA นะครับวัย41ปีนะครับได้ทำสถิติทำภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับซึ่งทำได้นานที่สุดเป็นเวลา329วันนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาสู่โลกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับซึ่งนับว่าเป็นนักบินอวกาศหญิงที่ทำภารกิจนานที่สุดนะครับเป็นประวัติศาสตร์ข่าวที่3นะครับครบรอบ15ปีพอดี Google Maps นะครับถ้าใครได้เปิดการอัปเดตแอปพลิเคชันในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาที่ไทยเนี่ยนะครับจะเห็นว่า Google เนี่ยมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัว Google Maps นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโลโก้หน้าตาดูน่ารักขึ้นเยอะเลยครับซึ่งก็ครบรอบ15ปีพอดีนะครับ Google Maps เนี่ยเปิดให้บริการครั้งแรกเนี่ยในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2005นะครับเรียกได้ว่าเป็นแอปที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการแบบคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับการดูแผนที่ที่ปกติเนี่ยถ้าเราจะออกไปเดินทางไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราต้องเตรียมการก่อนออกจากบ้านเปิดแผนที่ดูว่าต้องเลี้ยวแยกไหนต้องเดินทางยังไงตอนนี้เนี่ยอยากไปไหนแค่สั่ง Google มันก็จะนำทางเราไปนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนนี้ยังมีตัวช่วยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมาณเวลาเดินทางนะครับแต่ก่อนทุกคนคงจำได้ว่าช่วงที่มันเปิดให้บริการใหม่ๆเนี่ยเวลาในการประมาณค่าของมันเนี่ยไม่ตรงเลยนะครับคือมั่วเรียกได้ว่ามั่วซั่วไปหมดเลยแต่ในทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นยำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและหลายครั้งเนี่ยเรียกว่าเป๊ะมากคือบวกลบไม่เกิน 2-3 นาทีเลยนะครับและยังมีทางเลือกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอันเหมือนกันนะครับแต่หลักๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอันแรกนะครับคือปุ่มเซฟครับที่จะสามารถค้นหาสถานที่ที่เรากดเซฟไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์หรือว่าแลนด์มาร์คต่างๆนะครับซึ่งยิ่งง่ายเลยเวลาเราไปเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยเราสมมุติว่าเราอยากไปเที่ยวที่นี่ที่นี่ที่นี่เนี่ยเราสามารถกดเซฟสถานที่ไว้พอเราเดินทางไปถึงประเทศนั้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคือเราวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาคือปุ่ม Contribute ครับปุ่มนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามารีวิวถ่ายรูปโพสต์ลงตามสถานที่ต่างๆที่เคยไปได้เช่นร้านอาหารก็สามารถถ่ายรูปรีวิวเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้ได้รวมถึงบอกวิธีการเดินทางให้มันง่ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกอันที่เจ๋งมากๆก็คือฟีเจอร์อัปเดตครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำสถานที่ใหม่ๆนะครับเช่นอาจจะไม่ใช่ที่ที่คนนิยมอาจจะไม่ใช่เป็นแบบแมสมากๆคือสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักเลยนะครับแต่พื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่นิยมสำหรับชาวเมืองในพื้นที่ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวโลคอลตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ลองสถานที่ใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยไปมาก่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ live view ครับที่จะช่วยให้การเดินนำทางเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับคือจะมีภาพเป็น augmented reality นะครับหรือว่า AR เนี่ยขึ้นมาเลยทำให้นำทางได้มีประสิทธิภาพคือมีลูกศรชี้ขึ้นมาเลยว่าในภาพเราต้องเดินทางไปยังทิศไหนนะครับทุกคนน่าจะเคยเวลาเปิดแมปขึ้นมาสมมติว่าเราเดินอยู่ที่ริมถนนเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะหาสถานที่ที่เราต้องการจะไปเนี่ยแต่ว่าบางทีมันงงทิศพอเปิดแมปแล้วมันงงว่าเราต้องสรุปเราต้องเดินไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะมันงงทิศนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็ลองไปกดอัปเดตกันดูนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับที่ทุกคนน่าจะอยากรู้นะครับสำหรับเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับคือตอนนี้นนจะพยายามอัปเดตเรื่องของโคโรนาไวรัสให้ได้เกือบทุกวันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้แล้วก็อยากอัปเดตเรื่องนี้คือมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับตระหนักได้นะครับแต่ว่าอย่าแพนิคนะครับโอเคเริ่มที่ตัวเลขกันก่อนครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยในขณะที่นนกำลังอัดเนี่ยอยู่ที่ 31,437 คนทั่วโลกนะครับเสียชีวิตแล้ว637รายนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วกลับบ้านนะครับ26คนนะครับโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ค่อยไทยนะครับสำหรับเรือสำราญ Diamond Princess นะครับที่เป็นเรือสำราญในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยที่เมื่อวานนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย20คนนะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดครับตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น41คนนะครับเท่ากับว่ารวมแล้วเนี่ยมี61คนแล้วที่ติดเชื้อบนเรือลำนั้นนะครับซึ่งใน41คนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยชาวญี่ปุ่น21คนสหรัฐ8คนออสเตรเลีย5คนแคนาดา5คนอาร์เจนตินา1คนแล้วก็อังกฤษอีก1คนนะครับซึ่งทุกคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะถูกนำตัวออกจากเรือนักสำราญนะครับแล้วก็ส่งตัวไปรักษา ในโรงพยาบาลตามพื้นที่ต่างๆใกล้ๆนั้นกระจายกันไปนะครับอีกข่าวนึงนะครับสำหรับคุณหมอลีเวนเลี่ยงนะครับซึ่งเป็นชาวจีนที่เป็นคนแรกๆเลยที่ออกมาเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเขาออกมาเตือนตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าตอนนี้กำลังจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับขอให้ทีมแพทย์ทุกคนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยนะครับให้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของชุดการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจหรือว่าเรื่องของการฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยให้มันยิ่งมีความเข้มข้นเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรียกได้ว่ามาถึงบ้านเลยนะครับมาต่อว่าแล้วว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นเท็จแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความแตกตื่นนะครับและสุดท้ายโรคระบาดนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษนายแพทย์หลังจากนั้นแล้วนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยนายแพทย์คนนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเนื่องจากเขามาช่วยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลกลางนะครับคือมาช่วยรักษาผู้ป่วยนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตสุดท้ายที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยก็คือมีข่าวรายงานมาว่าทารกแรกเกิดนะครับในเมืองอู่ฮั่นนะครับมีอายุแค่30ชั่วโมงเท่านั้นนะครับติดเชื้อโคโรนาไวรัสครับซึ่งค่อนข้างสร้างความตกใจพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีสามารถระบุได้นะครับว่าเป็นการติดเชื้อจากไหนนะครับว่าเป็นการติดเชื้อจากในขณะที่แม่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าตอนคลอดนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยที่คลอดลูกคนนี้เนี่ยก็ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนที่จะคลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เด็กอายุ30ชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดนี้นะครับทางด้านคณะกรรมการสุขภาพของจีนเนี่ยได้ออกมากล่าวว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยที่มีอายุเยอะที่สุดเนี่ยคืออายุ90ปีนะครับแล้วก็ 80% ของคนไข้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีอายุที่สูงคือเกิน60ปีเกือบทั้งหมดนะครับนี่คืออัปเดตคร่าวๆของเรื่องไวรัสโคโรนานะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงครับเตือนทุกคนอีกทีนึงนะครับ4อย่างที่เราทำได้นะครับอย่างที่1 นะครับหลีกเลี่ยงกันไปสถานที่ที่จะมีคนแออัดนะครับ2คือใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหน้ากากอนามัยสำหรับการแพทย์หรือว่าเป็นหน้ากากที่กันฝุ่นได้ N95 นะครับเพราะว่าฝุ่นตอนนี้ก็รุนแรงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่3นะครับกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ข้อที่4ก็คือล้างมือนะครับพยายามล้างมือให้บ่อยขึ้นนะครับล้างมือฟอกสบู่นะครับหรือว่าถ้าใครมีเจลแอลกอฮอล์ที่สามารถล้างมือทำความสะอาดได้เนี่ยก็พกติดตัวไว้แล้วก็ใช้ให้บ่อยขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer